посланието за духовния човек и може би ще бъде нещо като обобщение. Разбира се, аз не мога в рамките на три събрания, четири събрания да навлезем в пълнотата на разбирането за духовния човек, защото всъщност духовният човек, това е новото създание, новото творение. И просто една от думите, с които Библията описва нашата позиция на Божии синове, ново творение, Божии синове, новородени, ново създание в Исус Христос, духовен човек, родени от Духа. Всичко това описва нашата позиция и нашето място като Божии синове. Така че това е огромна тема, но аз вярвам, че ти в рамките на няколко събрания, ако не друго, поне влагам семена на мисли, на разбирани, които всъщност те ще растат и ще дават плод. Така че има много неща, които аз просто не мога да навляза в детайли и в обяснение, в подробности, но само просто ги декларирам. Но вярвам, че когато те се посети в ума, Господ ще направи те да поникнат и да дойде едно много, много добро разбиране относно нашия живот в духа и живота ни като духовни хора. Искам просто да прочета един пасаж от Библията, който за мен описва много добре духовния човек. И това е в Римляни 8 глава. И така, сега няма никакво осъждение за тези, които са в Христос Исус, които ходят не по плът, а по дух. Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христос Исус от закона на греха и смъртта. Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради това, че бе отслабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобна на греховната плът, и в жертва за грях, и осъди греха в плътта, да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух. Защото тези, които са плътски, копнеят за плътското, а тези, които са духовни, за духовното. Понеже копнежът на плътта значи смърт, а копнежът на духа значи живот и мир. Защото копнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може. И тези, които са плътски, не могат да угодят на Бога. Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божия дух. Но ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Обаче ако Христос е във вас, тялото е мъртво поради греха, но духът е жив поради правдата. И ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същият, който възкреси Христос Исус от мъртвите, ще съживи вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава във вас. И тъй, братя, ние имаме длъжност, обаче не към плътта да живеем плътски. Защото ако живеете плътски, ще умрете. Но ако чрез духа умъртвявате телесните действия, ти живеете. Понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Защото не сте приели дух на робство, да бъдете пак в страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме Татко, Татенце. Така самият дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии деца. Ако сме деца, то сме и наследници, наследници на Бога, а са наследници с Христос. Та ако страдаме с Него, да се прославяме заедно с Него. Понеже смятам, че сегашните времени страдания не заслужава да се сравнят с славата, която ще се открие в нас. Защото създанието с нетърпение очаква откриването ни като Божии синове. Амин. Библията казва в 1 Коринтяни, 2 Коринтяни, говори, че първи Адам стана жива душа. а последния Адам, Христос, стана животворящ дух. И Библията казва, че ние, които сме се родили чрез първия Адам, когато приемем Христос в сърцето си, ние се раждаме и ставаме част от потомството на последния Адам, който е Христос, който е животворящ дух. Така че когато ние се раждаме естествено, ние се раждаме като естествено като потомци на Адам. И ние се раждаме с наследената Адамова природа. Но когато ние приемем Христос, ние приемаме и получаваме природата на Божия Син в нас. И това е духовният човек. Така че първият Адам, след падението, стана плътски човек. И живееше чрез силата на своите умствени възможности, чрез възможности, уменията и дарбите на тялото. Но когато ние се родихме в Христос, ние станахме духовни хора. Защото духа на Бога дойде да живее в нас и всъщност ние приехме природата на Божия Син. Така че Исус беше човешкия син, но той беше и Божия син. Амин? И той е нашия пример. Всъщност, когато ние се раждаме като човешки син. Обаче, когато ние чрез вяра приемем Христос, Библията казва, че ние се новораждаме и нашия дух е роден за живот с Бога и тази нова природа е Божий син. Така че ние сме човешки синове, но в същото време сме Божии синове. Защото сме синове на нашите родители, но в същото време, когато приехме Господ в нашето сърце, ние станахме Божии синове. И ние просто, които бяхме родени в първия Адам, чрез нашата вяра в Христос, ние станахме родени в тялото, в потомството, в семейството на последния Адам, който е животворящ дух. Така че това е едно описание на духовния човек. Всъщност човека, според писанията, е съставен от дух, душа и в тяло. Това определя, това е човешката същност. И Библията казва, че тези, които са този роденото от духа е дух. Така че когато ние се родим от Бога и станем Божии синове, нашия дух се ражда и това се нарича новораждане. И това новораждане е нашия живот с Бога и нашия дух се ражда за живот с Бога и ние ставаме духовни хора. Желанието на Бога е ние да бъдем водени от духа. Но когато и вътре в нас има тази двойствена природа, защото вътре в нас духовният човек е нашия дух, духовният човек е Божия Син в нас, който иска да се прояви и да прояви нашия дух, да прояви живота на Бога чрез нашите души и да се прояви в нашите тела, да се прояви живота на Бога, да се прояви Божия Син в нас. И това е духовният човек, нашия живот като Божии синове. Когато не сме покорни на духа на Бога, ние проявяваме плътската природа. Въпреки, че сме Божии деца и не спираме да бъдем Божии деца, ние може да сме плътски, но Господ иска да израснем от плътски в духовни хора. И духовните хора са зрелите Божии синове, които се водят от Божия дух. Така че, когато ние приемем Исус Христос, ние ставаме Божии деца. Но едно Божие дете може да бъде, да бъде много плътско и да живее според, да живее като хората в света. Но Бог иска Божиите деца да пораснат в зрели синове, за да бъдат водени от духа на Бога. Така че духовният човек в нас е Божия син. Това е Божията природа. Това е новото творение. И когато ние израстваме в Бога, всъщност ние позволяваме духа на Бога да изяви Христос в нас. Ние сме водени от духа и това е духовният човек. Духовният човек е този, който е воден от духа на Бога, този, който е управляван от духа на Бога, този, който купнее за Божиите неща, който е позволил неговата нова природа, природата на Божия Син в него да се изяви и да доминира. И ние казахме, че за да можем да ходим, да бъдем духовни хора, и духовният човек, както и плътският човек, той става силен и израства в зависимост от това какво храним. Ако храним духовния си човек, той ще израства и ще става силен. И ние ще ходим като Божии синове. Ако храним плътския си човек, ние ще станем плътски. Така че духовният човек в нашия живот и ние живеем като духовни хора, когато храним духовния си човек, ние израстваме и ние демонстрираме природата на Божия син. Когато храним плътския си човек, ние ставаме плътски. Така че нещата много зависят от това какво, с какво храним нашия човек, с какво се храним. Духовният човек израства чрез Словото на Бога, чрез общението, чрез служението на Господ, чрез приемането на Господна трапеза, чрез молитвата, чрез даването, чрез поклонението, чрез хвалението, чрез прибиваването в правилната компания. Амин. Защото Библията казва, ходи с мъдрите и ще станеш мъдър. Така че, когато ти общуваш с правилните хора, когато ти имаш общение с хора, които обичат Господ, твой духовен човек израства. Апостол Йоан го каза по този начин. Дечица, желая да имате общение с нас, нашето общение с Отец и с Сина Му. Амин. И желая заедно с нас да имате общението, което ние имаме с Отец и с Сина. Тоест, той искаше тези новородени, тези деца на Господ, които бяха малки дечица, да имат общение с тях, да имат общение с компанията, която познава Бога, за да може те заедно да израснат в познаване на Бога. И затова е много важно нашата компания, общението, което имаме. И затова е важно да имаме общение един с друг. И затова е важно да имате общение с хора, които обичат Бога. И Библията много ясно казва, че ние не трябва да излизаме от света. Ние трябва да имаме взаимоотношения с хората от света. Бог иска, защото по този начин те ще се докоснат до Бога и ще добият откровение за Бога. Така че е неизбежно просто да имаме общение с хората от света и взаимоотношение с хора, които не вярват в Бога. Но това, което е проблем, е да нямаме взаимоотношение с хора, които обичат Бога. Проблем е да нямаме взаимоотношение и е голям проблем, когато вярващи хора се събират и не могат да разчупят хляба на живота. По домовете си, в общението си, което е Божието Слово, което е благодатта, да споделят ума на Христос един с друг. И както смятам, че ние трябва да имаме нормални разговори, защото душевни разговори, разговори, които дошкавам душевни просто, когато говорим за нормални неща, какво ще бъде времето утре, говорим за политика, просто това са нормални разговори, които не е задължително да са плътски разговори, но ние сме нормални хора. И аз по-нататък ще кажа няколко думи за този баланс. Духовният човек, ако е правилно изграден, ние като духовни хора може да сме много практични и изключително реални и комуникативни със света, който ни заобикаля. Духовният човек не е отделен от света. Той изявява царството на Бога в света по един много акуратен начин. Така че аз смятам, че ние сме нормални хора и в същото време ние сме свръхестествени. Аз имам проблем, когато в общението на вярващи хора никога просто не се разчупва хляба. Когато никога няма разчупване на хляба, разчупване на Божието Слово, амин. Когато няма разговори, които са свързани с небесното царство, с любовта ни към Господ. Амин. Тогава вече за мен има проблем. Тогава ние не разчупваме хляба един с друг. Ние не споделяме благодата. Амин. Така че апостол Йоан каза, аз имам общение с... Ние имаме общение с Отец и с Сина Му. И аз искам вие да имате общение с нас, за да може ние да ви помогнем общението и познаването, което имаме на Бога, да израснете и ви, за да може заедно да достигнем до единство на познаването на Бога и на Сина Христос в силата на Святия Дух. Затова ние тук просто като църква, ние трябва да можем като се видим, трябва да сме като тези животни, амфибии, казват, които могат да живеят под водата и да живеят и на сушата. Това е една много хубава картина. Защото ние просто сме едновременно, ние сме граждани на Божието царство. Ние не сме от този свят. Амин? Така казва Писанието. Ние не сме от този свят. Обаче сме в този свят. И Божията цел е да изявим превъзходствата на нашия Господ в този свят. Така че ние сме едновременно в този свят и ние сме едновременно в присъствието на Бога, отдясно на Бога. Затова в нашия живот и комуникации ние трябва да сме достатъчно адекватни, за да може да говорим за реалности в този свят и да израстваме в практична мъдрост. И също така да сме достатъчно мъдри, за да знаем как да споделим откровението за Божия Син. Амин. И познаването на Бога, което Бог е излял в нас. Така че просто има божествен баланс, защото Бог не е създал дух, душа и тяло. И духа има духовни нужди, душата има нужди в душата и тялото има нужди. И има функции. И просто Бог иска да функционираме в пълнотата като Божии синове, дух, душа и тяло в единство под покорството на Бога. Затова ние трябва да позволим на духовната природа, на духовния човек, да вземе преимущество над плътския човек. И той да доминира желанието, така че желанието в нашето сърце да бъдат Божиите желания, а не просто себичните желания. Една от най-хубавите дефиниции за плътския човек и плътската природа, това е себичността. Просто плътският човек се интересува от себе си и как на него да му е хубаво. Духовният човек се интересува как да угоди на Господ. Амин. И той желае да угоди на небесния Отец. Плътският човек желае да угоди на себе си. Удовлетворението на духовния човек идва от познаването на Бога, от вършенето на Божията воля. За плътският човек удовлетворението му е когато храни плътта си, когато храни себето. Писанията ясно ни казва, че има вярващи, които са плътски. С други думи, те са Божии деца, но не са позволили природата на Христос да мотивира техните действия, тяхното мислене, техните решения, а те просто действат като невярващи хора в своите желания, в своите действия, в своите мисли, а като Христос присъства в това нещо, като някой, който просто им помага да живеят по-добре на земята. Истината е, че Библията казва, че както Той умря за нас, така и ние сме умрели, за да живеем за Него. Амин. Бог ни съществува, за да ни прави хубаво. Ние просто сме създадени, за да носим удовлетворение на Бога, виждайки себе си и своя образ в нас. Амин. И това е правилният начин. Така че Една дефиниция на духовния човек е човек, който е воден и управляван от новородената си същност, от новия човек, от духа си, човек, който е управляван от Божия дух, който е управляван от духовната си природа, а не просто от душевната си природа. Това е една дефиниция. Друга дефиниция за духовен човек е някой, който ходи в силата на новото създание. Духовният човек е Божия син в нас. Духовният човек е природата ни на Божии синове. Сега когато ние приемем Христос, Библията казва, че ние се раждаме за живот в Царство на Бога. Ние ставаме ново творение и това ново творение е Божий Син. Когато ние приемем Христос, нашия дух се новоражда, казва Библията. И Библията казва, че който е роден от Бога, той не се грешава. Амин? Защото Неговия зародиш пребъдва в Бога и не може да се греши. Това, което е родено от духа, е дух. Значи този, който е роден от Бога, който е новороден, е нашия дух. Нашата душа, който е нашия ум, нашата воля и нашите емоции, те ни се новораждат. Просто това е душата на човек, започва процес на обновяване. Понякога, когато вярващи хора се грешават, и вие знаете, че вярващи хора се грешават, нали? На някой от вас да се е случвало да се греши. Да. Когато Господ каза, който е безгрешен, нека първи да хвърли камък, Библията казва, започнаха от най-старите да се заминават към най-младите. Но ние тук можем всички заедно да станем и да кажем, няма да хвърлим камъни. Но, значи ли това, че не сме родени от Бога? След като Библията казва, че родени от Бога не се грешава, значи ли тогава, че ние не сме родени от Бога, когато сме се грешили? Не значи. Защото нашия духовен човек, нашия дух, той не се грешава. Желанията на нашия дух са да изяви Бога, да обича Господа, да общува с Господ. Библията казва, че духа наистина желая да се моли. Духа наистина желая, обаче плътта е слаба. Нашият дух просто желая да изяви пълнотата на Божията природа. Нашият дух е изпълнен с любовта на Бога. Нашият дух е изпълнен с радостта на Бога. Нашият дух е изпълнен с природата на Бога, защото той е точно като Божия син. Защото нашият дух е син на Бога. Обаче нашата душа, нашия ум, волята, емоциите, просто те не винаги слушат какво Господ казва. Не винаги се покоряват на новородената природа в нас. Понякога, понеже правото на избор, избора е в душата на човек и духа има желание, и просто и тялото има желание, но крайното решение е в душата, нашия избор, и понякога ние правим избори, които са противни на желанието на Божия дух в нашия дух. И тогава, въпреки че сме родени от Бога, тогава ние постъпваме плътски и може да се грешим, като не се покорим на внушенията, на водителството на Святия Дух. Това, което се случва, че след като приемем Христос и станем Божии синове и сме осиновени в Царство на Бога, и нашия дух е изпълнен с присъствието на Бога и със Святия Дух, и нашия дух е в постоянно взаимоотношение с Бога и ние просто ставаме животворящ дух. С други думи, когато позволим на живота на Бога в нашия дух, чрез Слово, чрез откровение, чрез помазанието на духа да се проявява в нашия дух, ние ставаме просто животворящ дух. Ние започваме да изявяваме живота на Бога, излят в нашия дух. Но понякога просто не слушаме желанието на Господ в нас. Както едно дете не слуша родителите си понякога. Случвало ли се понякога да не ги слушате? Казали са ви нещо, обаче просто толкова ви мързи да го направите. Че просто не го правите. Защото вашите родители ви обичат. И просто трува си дали, не знам, може би преценявайте дали наказанието си струва, провинението, удоволствието и така нататък. Обаче по същия начин и ние действаме, когато нашия небесен баща излива просто желанията на Бога в нашия дух. Обаче понякога ние не сме послушни. И Господ иска да пораснем. Сега процесът на израстване в нашия живот е процесът, в който нашата душа, просто ние се учим да се покоряваме на Бога и започваме да изявяваме природата на Бога в нашата душа, в нашия ум, в нашата воля, в нашите емоции. Амин. Това се нарича обновяването на ума. Това е процесът на нашето израстване, в който нашата душа, тя не се новоражда, но нашата душа започва един процес на обновяване, в който просто природата на духовния човек започва да се проявява в нашата душа. Аз мисля, че той е процес на обновяване на нашата душа. Искам да използвам една терминология, която да покажа, тя не е библейска, но е добра илюстрация, за да видим библейските принципи. Вие знаете, че в света, и аз ще ви го покажа от писанията, просто е много добра илюстрация, която да ни помогне да запомним процеса на нашето израстване в Господ и нашето израстване в Христос. Израстването ни като духовни хора. В света има нещо, което се нарича IQ, нали? Това е коефициент на интелигентност. Някой правил ли си тест на IQ? Ти? Добре, няма да питам колко точки. Какво? Защото се плащаше, нали? Това е коефициент на интелигентност, нали? Хората в света са го установили, нали, че е важно, нали, да има интелигентност, способността човек да размишлява. Между другото, способността човек да разсъждава, тя се тренира като мускулите. Това е нещо, което трябва да разберем, че хората са създадени в Божия образ. Амин. И всеки един носи образа на Господ в себе си. Включително и интелигентност, която Бог е дал. Понеже Давид каза, че Бог не е направил по-умни от животните. Господ не е направил. Така че интелигентността, ума на човека е просто както човек като тренира и става по-добър. Когато човек тренира ума си, ума започва да става по-добър. И аз не вярвам в това, че някоя нация е по-умна от друга нация, раса. Някои казват, евреите те са най-умни сега. Те просто го правят да изглеждат най-умни. Всъщност, причината е, че просто те тренират много. Говорили сме с Стивън Хеджес той е разказвал, нали, че от малки деца те са учени да размишляват. Той е казал, че в еврейските училища много задават въпроси. И не както учителя да говори и всички да слушат. Кой слушал, кой не слуша, кой разбрал, кой не разбрал. Но те сядат един срещу друг и започват да задават въпроси. Ти какво мисли за това? И просто всички участват чрез задаване на въпроси. Даже има и една еврейска пословица, такъв като лав, че те отговарят на въпроса с въпрос. Имаш един такъв вид. Един питал, абе ви защо евреите отговаряте на въпроса с въпрос? Той каза, защо питаш? Доктор Сеги обича да кажа, че повторението е майка на знанието. Повтаряш и накрая го запомниш. Обаче дискусията е баща на разбирането. Има нещо, което в многото съветници има безопасност. Вижте, аз просто започвам и да навлизам и след духовното воюване, което беше в началото на събранието, започвам да навлизам в това, което искам да кажа. Беше просто наистина в началото голямо духовно воюване. Има определени навици, които са от Библията и които всъщност принципи, които ако ги практикуваме, започва да се освобождава пълнотата, капацитета на човешкото същество. Например, Библията кара да размишлявай. Размишлявай. Не просто чети. Размишлявай. Мисли. Задавай въпроси. Вижте, Библията казва за апостолите. Казва за апостолите, Исус им каза, че за тези външните всичко бива в притчи, за да може да ни разбират. Но на вас, които сте с мене, е дадено. Благословени сте, понеже ви е дадено да познавате тайната на Божието царство. Проче, чуйте сега за какво става въпрос. И ние виждаме, че апостолите бяха точно толкова неразбиращи, колкото хората, на които Господ проповядваше. Разликата беше, че те питаха. Амин. И понеже питаха, Господ им отговаряше. Понякога им отговаряше на въпроса с въпрос. Ти как мислиш? Коя е първата заповед? Ти как мислиш? Вижте, той е начин на обучение, в който просто в който дискусията, размишляването, питането на въпроси, повярвайте ми, толкова въпроси съм питал Господ върху писанията. Някои области от писанията са много, много трудни за разбиране. Изглежда всичко логично. И изведнъж просто някакъв стих, който е сякаш тотално в противоречие на контекста. И това е направено, за да може да размишляваме. За да разберем тая книга, просто има определени неща и има нужда да търсим Господ, за да ни отваря ума, за да я разберем. Има нужда от благодата на Бога. За да отвори умовете ни и да разберем писанията. Но има неща, които ние можем да направим, така че нашия ум да стане по-гъвкав, да стане по-бърз, да стане по-остър и започнем да възприемаме, да разбираме нещата. Размишлявай върху това, което ти пиша, Амин? Каза Павел на Тимотей и Бог ще те направи да разбереш всичко. Тоест, Павел очакваше, че Тимотей няма да разбере всичко, което му е писал, както и аз очаквам в момента, че няма да разберете всичко, което говоря. Обаче, ако размишлявам върху нещата, Господ ще започне да ни открива, да ни отваря писанията, изисква определено усилие. Размишлявай върху тая книга на закона, денем и нощем, и тогава постъпвай, разбирай я, постъпвай, и тогава ще успяваш във всичко, което вършиш, накъдето и да се обърнеш, ще печелиш битки. Ако говорим за интелигентността, ума, има определени неща в културата на една нация, които ако ги има в културата на нацията, тя ще развие капацитета, умствения капацитет на нацията. Амин? Да размишлява, да разбира. Така че тези въпроси, отговори, аз много обичам, между другото, да хора да ми задават въпроси, но върху писанията. Това ме освежава. Трудно ми е да съм бизнес консултант. И просто wellness консултант. Просто започвам да се депресирам. Но когато дискутираме писанията, голяма благодат се освобождава в мене. Защото има неща, които ако просто не ме питат хората, аз не мога да ги изкарам. Дори не знам какво ви интересува върху писанието. Знам, че когато дискутираме писанията, ние започваме да израстваме. Когато дискутираме словото, когато разсъждаваме, обичам да ми задават трудни въпроси върху писанията. Защото тогава това ме предизвиква да търся Бога. И ако не мога да отговоря, просто значи, че търся Господ и Господ ще започне да ми открива неща и ще науча нещо, което не съм знаел до сега. Бях започнал да говоря за коефициента на интелигентност в една нация. IQ-то. И то е просто свързано с принципи на развитие. Просто тренираш го. Тренираш си ума, като размишляваш, като разсъждаваш, като го упражняваш и той започва да става много по-интелигентен. Сега напълно ми е ясно, че има умове, които просто техният дизайн е повече творчески, има умове, чието дизайн е повече рационално мислиш и така нататък. Просто ние сме уникални дори в начина, по който анализираме нещата и въпреки всичко може да развиваме нашата интелигентност, когато разсъждаваме. Така че в момента Нобеловите лауреати доминиращо са евреи, понеже поради гоненията и други неща, те просто са се принудили да тренират децата си, да мислят, да разсъждават, да се образоват. И това го правят чрез разсъждение върху писанията, между другото. Това е основата да тренират ума си, когато разсъждават и дискутират върху писанията. Когато тяхното обучение е чрез дискусии, чрез задаване на въпроси, чрез всеки един да е принуден да мисли, да излага становища и тези дискусии буквално са бащата на разбирането. Но преди това, преди сегашните времена, в годините, вековете назад, ние четеме от писанията, че гърците са много обичали да философстват и да разсъждават. И когато плътта е там и го няма Господ, разбира се, има странни неща, но вижте, съвременната наука и математика, просто тя идва от гръцките математици, така ли? Основата на съвременната наука, на логика, дори сега просто много от думите основни в науката са гръцки думи. Защо? Просто защото хората по това време са имали времето и възможността и стимула да разсъждават. И поради някаква причина Новия Завет е написан на гръцки език. И гръцки език е изключително богат. Господ просто използва това, тая интелигентност, която те са развили и в нея да излее откровението на Новия Завет. Което е голямо предизвикателство за евреите, понеже Новия Завет е на гръцки. Защо Господ не използва еврейския? Защото Бог е Господ и може да направи всичко, каквото си поиска. И може да използва гръцки език. И математика, логика, просто хората са разсъждавали и те са поставили основата на съвременната наука. Които в момента други хора женат Нобелови лауреати, обаче основата на съвременната наука е поставена от гърците. Защо? Защото по това време те много са обичали да философстват и да разискват. Чуйте ме просто, те са го изкривили, но има правилно нещо. И плода на постиженията им показва, че има правилни неща. Ние може да съдим по плодовете. Така, това, което исках да ви покажа, просто, че не е една нация специално надарена да е по-умна от друга нация. Всички сме в образа на Бога. Просто която нация приложи принципите, даже и да не познава Бога, тя просто ще просперира. Защото 90% от съвременните евреи, те са невярващи. Обаче ядат плода на културата, в която са израснали. Амин? И когато просто... Така че това е коефициента на интелигентност. Амин? Това е коефициента на интелигентност. Нашите умове могат да бъдат благословени в естественото, в логика, в разбиране, което е много важно, между другото. Използвам тази илюстрация да кажа за духовния човек. Как повлиява? Има нещо, което се нарича, аз го наричам духовна интелигентност. Точно по същия принцип ние развиваме нашия ум да разбира духовните неща. Писанията казва, че ние имаме ум Христов. Амин. Ума Христов, Христовия ум, ние сме способни да разбираме Божиите истини и ние сме способни да разбираме нещата на Бога. Писанията казва, че да не се съобразяваме с този свят, но да се преобразяваме чрез обновяване на ума. Бог желае да развием и тази духовна интелигентност. Писанията казва, не дейте да мислите само за земното, мислете за горното, а не за земното. Тоест, нашия ум, чрез Божията благодат, има капацитета да разбира Божиите неща и също време да разбира нещата в света. Хората в света, които са предприемчиви, те развиват своя ум да разбират нещата в света. Чуйте ме. Ние просто, като Божии хора, ние трябва да позволим нашия ум да се отвори за Божиите неща и Божиите истини и в същото време да бъдем достатъчно интелигентни да разбираме и света, в който Бог не е поставил. Да развиваме нашия ум, да развиваме нашата логика, да развиваме нашето разбиране и в същото време да сме да отворени, да разбираме Божиите неща. Така че първото нещо, което е характерно за духовния човек и за зрелия човек, че той има духовен ум. Ум, който е трениран и способен да разбира Божиите неща. Амин. Как развиваме този духовен ум? Първо трябва да знаем, че Бог ни дава ума на Христос. Писанията каза, че Бог ни дава Христовия ум, дава ни ума на Христос. Другото нещо е, когато ние се събираме с хора, които имат Христовия ум. Аз ви го казах преди, ходете с мъдрите и ще станете мъдри. Ние трябва да можем да разискваме и да дискутираме Божиите неща, да разискваме Божието Слово и това да присъства в нашите разговори. Така че духовният човек има духовно IQ, много високо, духовна интелигентност. Може да разбира Божиите неща и как да се прилагат в този свят. Също така духовният ум може да бъде и много практичен. Аз ще ви покажа една случка от Стария Завет. Това е в числа. Това е в числа 9 и 10 глава. И казва се, по Господно повеление тръгваха изритяните и по Господно повеление разполагаха стан. Докато облака стоеше на скинията, те оставаха стана си. Ние знаем, че това е 9 глава. И всъщност евреите, това е картина на как Бог ни води в нашето пътешествие в този свят. Че когато понякога ние трябва да гледаме облака на Господ, да следваме гласа на Господ. Когато гласа на Господ и Бог ни каза да стоим на едно място, да стоим там, където Господ ни е казал. Когато Господ каза да се придвижим, да се движим. Движим заедно с Господ. Казва писанието, че Господният облак беше върху скинията, върху обиталището на Бога. И когато се вдигнеше този облак на славата от скинията и тръгваше, те се вдигаха и следваха облака. И Бог, облака спираше и там, където спреше облака, Бог казваше, това е място, където ще разположите стан. И вижте какво казва Мойсей. Малко по-късно. В това време Мойсей каза на Хобаб, син на Мадиамеца, Рагуил Мойсеевитъс. Ние отиваме на онова място, за което рече Господ, ще ви го дам. Елате заедно с нас и ще сторим добро, защото Господ е обещал добро на Израил. Но той му рече, няма да дойда, но ще отида в своята земя при рода си. А Мойсей каза, не ни оставяй, моля, понеже ти знаеш къде трябва да разположим стан в пустинята и ще бъдеш око за нас. И ако дойдеш с нас, то доброто, което Господ направи на нас, ще направим и ние за тебе. Вижте, въпреки че Господ водеше лично целия Израел, Мойсей помоли един експерт да дойде да му помага. Амин. Това е, и това показва, че Мойсей знаеше как да съчетае духовната интелигентност и водителството на Бога, да я съчетае с практична мъдрост. И дори да поиска съвети от експерти, които не бяха много-много вярващи. Например, ако Господ ми каже да отида някъде да служа, да речем в някоя държава, и имам покани от някои различни държави да отида. Например, просто в Индия. Господ не ми е потвърдил, че трябва да отида, но не ми е казал не. Може би не е сега времето, но до година може да отида. И ако отида в Индия, или ако отида в някоя ислямска държава, аз първо трябва да чуя, че Господ ме води. Но ако ще ходя там, аз ще вляза в интернет. Аз ще проверя какъв е климата, експертите да кажат. Аз ще проверя каква е храната. Аз ще проверя, ако мога, ще разбера експертно мнение на хора, за да може да имам да имам естествено разбиране за нещата, както има и духовно разбиране. Така че най-важното е да се покорим на Бога, но в същото време просто ние трябва да знаем как да черпим мъдрост от експертите в дадена сфера. Така че аз вярвам на Бог за изцеление, но нищо не пречи просто да черпим мъдростта от експертите, които са в дадена сфера, медицинска сфера. И в край на краищата последната дума е на Господ и на водителството. Дори нещо повече, Бог иска ние да започнем да ставаме експерти в сферата, в която работим. И аз знам, че в тая църква има това разбиране и това ни помага да бъдем много по-адекватни в света и да изявяваме Господ по един добър начин, доколкото зависи от нас. Духовният ум мисли за небесните неща. Духовният ум разбира небесните концепции, защото за плътския човек те са глупост. Обаче просто за духовните хора това са тайни, това е сила от Бога, това е мъдрост от Бога, това е живот от Бога. Така че за плътския човек неща могат да изглеждат глупави, обаче за духовния човек той има това разбиране. Но духовният човек в същото време, духовният ум не е затворен за разбиране на нормалните неща от живота. Напротив. Амин. Това, което е проявление на духовния човек, има духовен ум. И аз ви казах с няколко думи как се изгражда духовен ум. Духовен ум. Защото дори да сме родени от Бога и нашия дух да приема откровението на Бога, ако нашия ум не е духовен ум и не сме развили ума си, просто ние няма да може да приложим откровението и Словото ще стане безплодно. Защото Библията казва, тези, които приемат Словото, го пазят в искрено и добро сърце. Приемат го, разбират го и го пазят. Така че говори за характера, но също така и за разбирането. Има разбиране, което Бог иска да освободи в нашия ум. Така че духовният човек има духовен ум. Има духовно IQ. Амин? Духовният човек има духовно EQ. Това е емоционална интелигентност. Хората са установили, че дори да си за лидерство, когато става въпрос, че човек трябва да може да контролира емоциите си. Дори да е много умен, ако е емоционално нестабилен, той не може да води. Амин? А ние просто сме водени от Бога. И писанията говорят, че когато сме родени от Бога, нашият духовен човек повлиява на емоциите ни. Сега ще ви прочита в Евреи. Какво се казва? Пета глава. А твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си, за да разпознават доброто и злото. Библията казва, че всеки, който се храни с мляко, е неопитен в словото на правдата, понеже е дете. Но твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили емоциите си да разпознават доброто и злото. Когато писанията започнат и Словото на Бога започне да идва в нашия живот, ние започваме да се храним с мляко. Амин. Но това мляко, когато започнем да го прилагаме, Библията казва, тая духовна храна на Божието Слово ще започне да обучава нашите чувства, така че да може да разпознаваме нещата. Емоционалната интелигентност в контекста на писанията е нашата способност да вземаме решение според истината, а не според чувствата. По-рано, когато учих мас-медии и комуникации, предмета учихме манипулация, какво представлява. Не са ни учили да манипулираме, но всеки може да приложи творчески нещата. Манипулацията, дефиниция за манипулация е хората да бъдат емоционално стимулирани до място, където да вземат решение под действие на емоциите си, а не под действие на здравия разум. Да вземат спонтанно решение под влияние на това емоционално просто превъзбуда и в зависимост от насоката, в която е това, просто те го правят. Но всъщност те са манипулирани. Защото вземат решение под действието на емоционално стимулиране според емоциите, а не според принципи. Според правилни принципи. Така че дори те са изследвали, за да бъде човек емоционално стимулиран, начини по които се прави, на колко минути трябва да има, 8 минути трябва да има, през 8 минути има нужда от емоционално стимулиране, за да се задържи вниманието на хората в дадено нещо. И има големи, просто малки емоционални стимулатори, голям емоционален шок, малък. Просто тия хора го правят това нещо, защото това е начинът, по който да се манипулират хората. Писанието ни казва, че духовният човек под влиянието на Словото на Бога стига на място, където просто неговите емоции няма да му попречат да има правилно разпознаване. Понякога някои неща ме ядосват. И аз понякога се ядосвам. Обаче вътре в духа си знам, че просто трябва да ни действам според емоциите си в този момент. Примерно, един добър начин на превъзпитание на децата. Ако сте ядосани, просто успокойте се, за да ги накажете справедливо. Аз съм против да ги наказваме от гняв, но просто трябва да можем да го правим справедливо. Разбира се, не се получава винаги, но обикновено много често просто като си ядосан и постъпваш справедливо. Защото иначе ти е жало, минава ти, обичаш го и просто няма да бъде дисциплиниран. Но говоря просто в рамките на шегата, обаче искам да ви покажа просто, че Бог иска да обучи нашите емоции. Какво чувстваме в емоциите си не винаги е това, което е реалността на Бога. Дори в живота на Исус виждаме понякога. Това, което Той чувстваше, противоречеше на това, което Бог искаше от Него. Но Той се моли и взе решение не според това, което чувстваше, а според това, което Небесния Баща искаше. И понеже Библията казва, че Бог със своето благоволение прави да желаем и правилните неща, не бива да очакваме, че нашите емоции винаги ще са в противоречие с Божието Слово. Бог ни помага, те ни помагат. Помага на Петър да бъде смел понякога. Той беше много динамична личност. Давид беше много, много емоционална личност. Музикант, какво да очакваш? Музикант, воин, цар, пророк. Просто той човек как издържа себе си, не знам. Воин е музиканта. Сладкия псалмописец и главореза в една личност. пророка, който търси присъствието на Бога, и царя, който трябва да е много практичен и да взема политически решения, да се прави на луд понякога. Всичко това беше Давид. И понякога хора са ми казвали, аз съм много емоционална личност и така нататък. И приемам неща много дълбоко ги приемам. Аз понякога казвам, виж, Господ те е направил така. Няма нужда да се опитваш да си някой, който Бог не те е направил. Бог те е създал с толкова силен емоционален човек. Всичко, което трябва да направиш, е да го полива със Словото на Бога и да обучиш чрез Словото на Бога как да не се влияеш от това, а как да го впрегнеш в ходатайство или в поклонение, или в проповядване и така нататък. Така че емоционалният човек може да бъде впрегнат в Божиите цели, обаче просто се изисква зрялост. Амин? Така че ние не сме против емоциите, те трябва да служат на Бога, но трябва да знаем и как, когато се надигнат. Библията казва, гневете се, но не съгрешавайте. Понякога човек може да се разгневи, но трябва да има баланса, как да ни съгреши, да ни позволи гнева му да доведе до съгрешаване. Или просто кефа да доведе до съгрешаване. Или просто всякакви емоционални състояния могат да доведат до различен вид съгрешаване. Просто зависи, нали, в каква ситуация е попаднал. Но емоционалният човек може да се обучи. Може да се обучи. А Библията казва обучение, думата обучение е тренировка, както атлет, който е тренира за олимпийско състезание в гръцките олимпиади. Обучение точно, дори думата там е просто гол атлет, те са обучавали голи. Значи просто да си разкрит пред Господа, да позволиш Словото на Бога, да не си прикрит пред Господа, да си абсолютно открит и да се обучаваш, и просто емоционалният човек ще бъде заздравен. Амин. И това значи, ние ставаме духовни хора. Нашите души просто се изпълват със Словото на Бога, с присъствието на Бога, и започват да служат да започваме да ходим като Божий син. И последното нещо, и с това ще завърша, това не знам дали има такъв термин, аз си го измислих за проповедта, SQ. И това е социална интелигентност. Не знам дали има ли такъв термин. Има? О, какво? Сериозно? Аз си го измислих. Понеже аз съм го измислил за моето проповядване, ще вложи смисъл в това, което вероятно е доста различен, както и емоционалната интелигентност. Аз го говоря, за да може да извлечем мъдрост от писанията, които всъщност може би не съвпада с това, което експертите психолози говорят, но аз говоря писанието какво казва. Социална интелигентност за мен е способността да работим в колектив, способността да се сработваме с хора, способността да общуваме с хора, и това е нашата способност да развиваме взаимоотношения. Да развиваме качествени взаимоотношения и да разбираме как в контекста на взаимоотношенията, да разбираме кое да влияе в нашия живот и доколко да влияе. Хората са различни. Всички сме различни. Господ ни е направил по този начин. И ние трябва да се научим да познаваме хората. Доколкото зависи от нас да говорим на езика, който просто те разбират. И това е социална интелигентност, способност да се адаптираме към различните хора, с които работим. Способност да претърпяваме. И тази способност идва от разбирането, че Бог ни обича. Тя идва от духовния човек. Между другото, несигурността, комплекси, наранявания, това обикновено са най-често срещаните причини за отхвърлянето. Е най-често срещаните причини за трудност в комуникация. Амин? Духа на отхвърляне. Духа на отхвърляне, било просто, че ние са отхвърляни, че хора са ни отхвърляли, който води до различни форми на комплекси, фобии и така нататък. И цялото това нещо може да разруши нашата социална интелигентност. По това, което влагам. Какво е лечението? Какво е в основата? В основата е, че Бог ни е направил Негови синове. И Бог ни обича. Точка. Просто Бог ни е създал по този начин. И нашата увереност произлиза от любовта на Бога в нас. А не от това колко добре хората я демонстрират. И би било много хубаво хората да са приятни да я демонстрират, да демонстрират любовта на Бога към нас. Да ни изграждат, обаче имам новини, които ви много добре знаете. Хората понякога са много, много зли. Има хора, които е много трудно да имаш взаимоотношение. Обаче, знаете ли, колкото повече израстваш в Христос, дори някои да са много чапати, ти може да си над това нещо. Защото знаеш кой си в Господ. Защото отношението на хората ни определя твоята идентичност на възлюбен син. А идентичността на възлюбен син се определя от това какво Господ е казал в писанията си. И то, по този начин нашата увереност, нашата сигурност ни дава способност да изграждаме взаимоотношения. И понеже винаги в процеса на взаимоотношение винаги просто се случва да има някакво отъркване, ако мога така да кажа. Обаче, когато човек знае кой е в Господ, на него не му пречи просто тези неща, защото те ни влияят на това кой е той. И вижте как се казва в Римляни, 12 глава. Не съм сигурен за главата. Коя глава е? Прочие, ние силните трябва да... На 15.1. Ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да ни огаждаме на себе си. Всеки от нас да огажда на ближния си за негово добро, за назиданието му. Понеже и Христос ни угоди на себе си, но както е писано, укорите на онези, които укоряваха тебе, паднаха върху мен. Духовният човек, плътският човек е себичен. И знаете, че когато сме себични и когато хората са себични, много трудно се изграждат взаимоотношения с себични хора. Но ако има хора, които не са себични и не мислят да огаждат на себе си, дори да има себични хора в компанията, тия хора имат капацитета да донесат климата на Бога в цялата компания. Амин? Това са силните хора. Това са хората с духовен, социален коефициент на интелигентност, които могат да претърпяват. Защото ако не може да претърпяваме някои неща, никога няма да изградим здрави взаимоотношения. Защото всеки се дъни от време на време. Но не е важно просто за мен лично, в моя живот, това, което аз се опитвам да живее, не е важно кой колко се дъни спрямо мене. И това може да ви даде голяма свобода да ме тормозите за пътищи. Това, което е важно за мен е какво Бог иска аз да направя за този човек. И ако Бог иска да го благославям, да му помагам, да се грижа, без значение на неговото отношение към мене, За мен е важно какво Бог иска аз да не правя за този човек. И ако Бог иска да се грижа, ако Бог иска да му помагам, ако Бог иска да претърпявам, аз ще го правя, защото аз го правя за Господа. Амин? Докато Господ го иска, просто аз ще го правя. И това ти дава голяма свобода. Амин? Защото служиш на Господ. А не просто служиш на човек. Ти служим на Господ на първо място. И това, когато хората се държат по неподобаващ начин и ние не можем да го направим заради тях, а ние можем да го направим заради Господ. Това съм открил. Неща, които не мога да направя за хората, заради тях самите, защото не го заслужават. И заслужават просто да избягам от тях, да им изтрия номера и да забравя, и за тях не мога да го направя, но имам новини. Аз мога да го направя за Господ. И разбира се, в нашата църква няма такива хора, обаче, да не си помислите, че говоря за вас, говоря за тези, които слушат евентуално това послание. И обаче, като общувам с други хора, и понеже знам, че никога пастор няма да чуи това нещо, не вярвам някой пастор, освен от моите хора, на които служа да чуи това послание, ще кажа, че просто много пастори са ми ходили по нервите. И продължават да го правят. Така че имам трудни времена с някой, но моето отношение е от това какво Бог иска. Амин. И да не угаждам на себе си. Те ме използват и си мислят, че съм много глупав, като ме използват. Звънят ми само, като трябва да свърши някаква работа. Само за това. Ако трябва да ходя, да попълвам и конференции, ако им трябва някаква работа, просто те ми звънят. Иначе никога не ми звънят. И видно е, че съм използван. Обаче просто Господ иска да ни огажда на себе си. Аз го правя за Христос. И аз знам, че съм глупав. За някои хора с тяхното разпознаване ме смятат за глупав. Някои даже го показват. Сигурно го казват, но не пред мене. Обаче да ви кажа, това няма значение. Защото просто в тази социална интелигентност ние знаем как да носим немощи. Ние го правим за Господ. Ако Господ не иска, няма да го направи. Аз от някои конференции съм отказвал. Отказвал съм някои неща, защото Бог не иска да се въвличам в някои неща. Но ако Господ иска да служа, въпреки отношението, въпреки че ме използват, въпреки че го правят много демонстративно, мен не ми пука. Ние сме едно тяло. Амин. И аз го правя за Господа. И това просто възстановява и емоционалния човек, защото понякога, като се ядосам и мога да направя нещо, което не трябва да го прави, Господ не иска. Господ иска да развивам моята социална интелигентност в контексте на комуникациите, да разбирам по-добре хората и да разбирам по-добре какво Бог иска. Така че духовният човек, да обобщя и с това приключвам, развива духовен ум, духовно IQ, духовно EQ, духовна емоционална интелигентност. Позволява чрез Словото на Бога и упражнение да не се влияе от това какво емоциите казват, от принципите, които са в Словото на Бога. Смит Уиглесворт е казал, питали го веднъж как се чувстваш, Лестър Самърл го питал и той просто му се скарал. Казал, забранявам ти да питаш този въпрос. И му казал, аз никога не питам Смит Уиглесворт как се чувства, аз му казвам как се чувства. Така че той заповядвал как да се чувства. Веднъж също пак един такъв Божий човек го питали, как се чувстваш? И да казал, не знам, от 10 години не съм си задал този въпрос. Просто не съм, от толкова отдавна ви казал, не съм мислил за себе си, че просто не знам. Истината е, че просто понякога прекалено много мислим за себе си и почваме да се самосъжаляваме. За себе си говоря, не говоря за вас. Тогава просто ви не го правите това. Въобще, нали? Истината е, че понякога не сме разпънали плътта. Прекалено много мислим за себе си. Но духовният човек ни помага да се справим с всички тези неща. Изисква обучение, амин. И социалната интелигентност. Просто да знаем и как да претърпяваме. Библията казва, си претърпяваме един на друг. Да знаем и как да прощаваме. Защо? Защото знаем и колко Господ ни обича. И че всъщност всеки път, когато сме унеправдани, това ни прави тежината на слава на Господ да нараства в нашия живот. Знаете ли, че това ражда слава на Бога? Славата на Бога в нашия живот, едно от нещата, които раждате, страданията, които минаваме, несправедливостите, които претърпяваме по правилен начин, както апостолите благодариха на Бога, че имаха честта да претърпят страдание заради Неговото име. Някои неща ги претърпяваме заради името на Господ, както ви казах. И това е чест и привилегия да пострадаме заради Неговото име. В момента не сме гонени отвънка. Ще ви кажа нещо. Не сме гонени отвънка да ни преследват, както ранната църква, но сме гонени просто отвътре. Когато хора просто ни причиняват определени неща и ние трябва да им претърпим. И когато го направим заради Господа, заради Господното име, да освободим любов, просто да претърпим, просто даже да ни обърнем внимание, защото сме толкова погълнати от Христос и от Неговата любов, че просто дори не забелязваме някои неща и ги покриваме. Когато минаваме през тия неща, това е да претърпим заради Господа. Това е гонението, в което в момента влиза църквата в България. Аз съм го казал в началото на годината. Просто ще има голям тест в взаимоотношенията между вярващи хора. И просто ще има страдания от тия, които не знаят как да претърпяват и просто да пускат неща. Но аз вярвам, че нашата църква ще бъде покрита от това гонение. Просто ако ходим в любов, ако се грижим един за друг, просто Бог ще ни запази. Амин. И няма да има сривове. Просто ще бъдем запазени в благодата на Бога. Защото аз знам, че през годините хората са развивали духовния човек. Има духовни хора. Духовни хора, чието духовен коефициент на интелигентност е много висок. И умовете им са отворени да разбират писанията. Които просто социалният им коефициент на интелигентност е развит. И знаят как въпреки нещата да продължават да претърпяват и да ходят в любов. Амин. И така. Господи, аз ти благодаря за Твоето Слово. Господи, Ти си ни казал да приемаме млякото, така че от плътски християни, от бебета, да станем духовни, да станем зрели, Господи. Аз Те моля, Боже, нека това Слово Боже да ни придвижи още повече към място на зрелост, Господи. И да бъдем, Господи, да ходим вече не като плътски хора, но като духовни хора, каквито и сме, Твои синове, чието имена са записани в небесата, в Твоя образ, ходещи в силата на духовния човек, на последния Адам, Господи, така че да бъдем животворящ дух. И когато сме духовни хора, и имаме всички тези неща в сърцето си, думите, които ги говорим, ще бъдат дух и живот. И ние ще станем животворящ дух, чрез думите на нашите уста. Ние ще творим живот. Амин. Бог да ви благослови.